ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
9 โมงเช้ากับอีก15นาทีนะครับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวเริ่มต้นวันนี้ด้วยบทเรียนงานจากบอยป๊อตนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกคนเลย9 โมงเช้าถึง11 โมงกับบอลและคุณปลานะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบอลสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับผม
เวลาสุขภาพดีมาแล้วกับ Healthy Home ค่ะแล้วก็เรา2คน2ชั่วโมงตอน1วัน10ชั่วโมงตอน1สัปดาห
์โอ้โห
ละเอียดละออไปมั้ย
กี่ชั่วโมงตอน1เดือน
กี่ชั่วโมงตอน1เดือน
ก็แล้วแต่เดือนใช่มั้ย
ก็แล้วแต่นะคะก็คือ10ชั่วโมงต่อสัปดาห
์
เดือนนึงก็ประมาณ40ชั่วโมง
ประมาณนั้นครับผม
ที่คุณผู้ฟังอยู่กับเรานะคะแล้วก็มีเรื่องราวดี
ๆ
มาพูดคุยกันมีวิทยากรผู้ทรงความรู้มาแนะนำสิ่งดีๆเคล็ดลับดีๆต่างๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพค่ะ
ใช่แล้วครับ2ชั่วโมงต่อวัน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์จนถึงสิ้นปีนี้2556นะครับ
ใช่แล้วนะคะ
ส่วนปีหน้า2557จะเหลือแค่5ชั่วโมงต่อสัปดาห
์1ชั่วโมงต่อวัน
ถูกต้อง
คุณฟังจะงงไหม
จะพูดให้งงทำไมเนี่ย
จริงๆแล้วคุณบอลกับคุณปลาจะบอกอะไรก็บอกมาเถอะ
ครับผม
จะเยอะกันไปทำไม
กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวปีหน้านี้2557นะครับช่วงเวลาของ Healthy Home ยังคงอยู่ที่ FM 105เหมือนเดิมช่วงเวลาจะเป็นในช่วงเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นนะครับ1ชั่วโมงเท่านั้น
1ชั่วโมงเท่านั้นยังไม่พอ1ผู้ดำเนินรายการเท่านั้นนะคะ
ครับ
แล้วเรา2คนก็ปั่นหัวปั่นก้อยกันเรียบร้อย
ส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวคุณผู้ฟังติดตามในวันที่1มกราคม
ที่สำคัญการปั่นหัวปั่นก้อยไม่สำเร็จต้องมีการจับไม้สั้นไม้ยาวต่อนะคะ
ดูหลายอย่างมากเลยนะการจัดรายการ1รายการของเราเน
ี่
ย
จนเรา2คนมีที่สรุปกันเรียบร้อยแต่วันที่1มกราคมอุ๊ยใช่มั้ยถูกมั้ย1มกราคม2557คุณผู้ฟังจะได้รู้ค่ะว่าเสียงจะเป็นของหนุ่มหล่อสูงขาวหรือผู้หญิงสวยนิสัยดีอย่างดิฉันหลายท่านบอกว่าขอชายหนุ่มเถอะ
ทำไมล่ะ
คุณปลามาแต่เช้ามันอเลิร์ตเกินไปเปล่าอะไรอย่างนี้นะหรือไม
่
คุณปลาอยู่ก็ดีนะ
อ
เลิร์ต
จะได้ตื่นตื่นหน่อย
อะไรแบบนั้น
ครับผม
รอลุ้นรอลุ้นนะคะ1ชั่วโมงกับ1ผู้ดำเนินรายการกับ Healthy Home ในป
ี
หน
้
าค่ะ
ครับผมนะฮะก็ยังมีรายการสุขภาพให้คุณได้ติดตามกันอยู่นะครับถึงแม้ว่ารายการของผมช่วงเช้ามืดจะหายไปก็ตาม
คือกำลังนั่งคุยกับคุณบอลก่อนเข้ารายการอยู่พอดีว่าคุณบอลบอกแฟนๆรายการอารมณ์ดียามเช้าหรือยังนะ
ครับผม
ว่าอารมณ์ดียามเช้าจะหายไปแล้วคุณบอลจะมาอยู่ในช่วงสายๆแทนนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนผังรายการในปี2557
ครับผม
คุณบอลบอกว่าบอกไปแล้ว
เรียบร้อย
เงียบและยิ้มกันทุกคนเลย
ไม
่มันหมายความว่ายังไงคะ
คุณฟังเขาทำใจได้เพราะอะไรเพราะว่ารายการเนี่ยมันมีการสลับสับเปลี่ยนแบบนี้ตลอดเวลาก่อนหน้านี้อารมณ์ดียามเช้าก็เคยหายไปแล้วก็กลับมาหายไปกลับมาอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วเหมือนกัน
คือไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ
ถูกต้อง
มีอยู่มีไม่อยู
่
มีหายไปมีอะไรมาทดแทน
ถูกต้อง
แล้วส่วนใหญ่แรกๆเราก็มักจะรู้สึกว่าอย่าไปเลยคิดถึงจางมีรายการดีๆแบบนี้ใจหายเพราะว่าผูกพันฟังกันมานานแต่พอมีรายการอื่นๆมาทดแทนเราก็ได้นั่งฟังรายการอื่นๆได้สิ่งดีๆกับรายการอื่น
ๆ
ได้สิ่งดีๆกับการปรับเปลี่ยนกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นธรรมดาจริงๆนะแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเห็นกันค่ะ FM 105ของเราเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเพื่อคุณผู้ฟังนั่นแหละที่จะได้รับสิ่งดีๆมากยิ่งขึ้นได้รับสิ่งที่มันไม่ได้จำเจอะไรมากนักแล้วก็ดูรู้สึกว่ามันมีอะไรน่าสนใจกับคลื่นตลอดเวลา
ก็ติดตามกันได้นะครับปีใหม่นี้2557นะครับ Healthy Home ยังคงอยู่แน่นอน10โมงเช้าจนถึง11โมง1ชั่วโมงในช่วงสายๆของวันนะครับวันนี้มาชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันดีกว่านะครับเพราะว่าใกล้จะถึงช่วงของวันหยุดยาวนะครับเทศกาลปีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการบริจาคโลหิตก็ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าต้องมีการสำรองเรื่องของการบริจาคโลหิตเอาไว้ด้วยนะครับทางด้านของแพทย์หญิงสร้อยสะอางพิกุลสดนะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยก็บอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่2557มีวันหยุดยาวต่อเนื่องใน5วันด้วยกันนะครับก็เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่แต่ละปีก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีการเด เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำรองโลหิตให้แก่ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการก่อนเที่ยวเกี่ยวเพื่อนบริจาคเลือดก่อนปีใหม่ระหว่างวันที่23ถึง30ธันวาคม2556และวันที่2ถึง5มกราคม2557นะครับพร้อมกับรับเรื่องของปฏิทินนะฮะเป็นที่ระลึกกันด้วยนะครับมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยโดยสามารถไปบริจาค กันได้นะครับช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27ทางด้านของตั้งแต่วันนี้นะครับขออภัยไปจนถึงวันที่27ถูกต้องนะครับจะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มครึ่งนะครับส่วนวันที่28 29 30นะฮะจะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึงบ่าย3โมงครึ่งเท่านั้นนะครับส่วนวันที่31ธันวาและ1มกราคมนะฮะหยุดทำการ2วันนะครับในช่วงปีใหม
่
เพราะฉะนั้นก็นะฮะวันนี้เอง25ในวันคริสต์มาสวันนี้เนี่ยไปบริจาคเลือดกันได้นะครับ25 26 27ตั้งแต่นะฮะ8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มครึ่งส่วน28 29 30นะฮะตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเขาบอกว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติไม่มีหน่วยเคลื่อนที่ออกไปรับบริจาคตามหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะมีการเปิดรับเฉพาะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังเท่านั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีการตั้งเป้านะครับในการที่จะจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,500 ถึง 2,000 ยูนิตเป็นโลหิตที่ได้รับบริจาคภายในสถานที่นะฮะวันละ700ถึง900ยูนิตโลหิตจากหน่วยเคลื่อนที่เนี่ย900ถึง 1,100 ยูนิตนะฮะนี่คือโดยปกตินะครับและแน่นอนว่าในช่วงของเทศกาลแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีการนะเรียกว่าบริจาคโลหิตเอาไว้นะเพื่อเป็นส่วนสำรองคงคลังเอาไว้นะครับไม่ต่ำกว่าวันละ 3,000 ยูนิตด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของอุบัติเหตุเท่านั้นสำหรับเรื่องของโลหิตที่จะต้องเอามาใช้นะครับยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่โดยปกติแล้วก็ต้องใช้เรื่องของโลหิตอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเลือดโรคมะเร็งนะครับคนที่ผ่าตัดคลอดบุตรนะฮะรวมทั้งกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนต่างๆนะครับคุณผู้ฟังที่นะร่างกายพร้อมแล้วตอนนี้มีความพร้อมนะครับก็เชิญชวนกันทำบุญก่อนปีใหม่นะครับก็โครงการนี้ก่อนเที่ยวเกี่ยวเพื่อนบริจาคเลือดก่อนปีใหม่นะครับแวะไปได้เลยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหรือว่าจะเป็นในส่วนภูมิภาคก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดชลบุรีราชบุรีขอนแก่นอุบลราชธานีนครราชสีมานครสวรรค์เชียงใหม่สงขลาภูเก็ตและงานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะก็ไปได้เลยนะครับหรือว่าในแต่ละจังหวัดเองเนี่ยตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาก็จะมีการรับบริจาค กันด้วยนะก็ไปทำบุญกันได้นะครับเนะี่ยเรื่องของการบริจาคโลหิตก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆและยิ่งเป็นช่วงเทศกาลแบบนี้สำคัญมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมหน่อยนะมีเรื่องของคุณสมบัติคร่าวๆด้วยคุณ
ค
ุณสมบัติคร่าวๆของคนที่จะไปจากไปบริจาคโลหิตเนี่ยมีอะไรบ้างคุณ
คุณสมบัตินะคะสำหรับคนที่จะไปบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะ
ครับผม
ข้อแรกเลยต้องมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไป
ครับผม
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์นะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปบริจาคโลหิตค่ะ
ครับ
ข้อที่2 อันนี้เป็นเรื่องของอายุกันบ้าง
ครับผม
อายุอยู่ระหว่าง17ปีถึง70ปีบริบูรณ์นะคะ
ครับ
ผู้ที่มีอายุ17ปีอยากจะบริจาคเนี่ยนะคะ
ครับ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองนะคะถ้าเป็นการบริจาคครั้งแรกนะคะสำหรับอายุที่ไม่เกิน55ปีเนี่ย
หมายถึงว่าถ้าเป็นผู้บริจาคครั้งแรกเนี่ยจะรับอายุไม่เกิน55ปี
นะคะ
แต่ถ้าอายุ17ปีเนี่ยต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
แต่ถ้าเป็นคนที่บริจาคครั้งแรกต้องไม่เกิน55ปี
ไม่เคยบริจาคมาก่อนเลยแล้วอยากจะบริจาคตอนนี้ต้องอายุไม่เกิน55ปี
แต่ถ้าเคยบริจาคอย่างต่อเนื่
อง
บริจาคได้จนถึงอายุ
70ปีถูกต้อง
นะคะ
ครับผม
แล้วก็ตามมาด้วยนะคะในเรื่องของคนที่อาจจะต้องดูแลเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
นะคะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ควรดื่มเลยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ
ัน
นี้เราคงจะทราบกันอยู่แล้วล่ะนะคะ
6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับควรจะต้องนอนให้ได้ประมาณนั้นแล้วก็ สุขภาพเนี่ยต้องแข็งแรงอย่างเช่นไม่เป็นหวัดนะช่วงนี้ใครที่เป็นหวัดอยู่หรือว่าช่วงนี้ใครที่รับประทานยาแก้อักเสบอยู่พูดง่ายๆอันนี้ก็บริจาคไม่ได
้
นะครับแล้วก็ต้องมีการรับประทานอาหารนะฮะมื้อหลักๆเนี่ยต้องมีการหลีกเลี่ยงเรื่องของอาหารที่มีไขมันสูงก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตนะอย่างเช่นไม่ใช่ไปก่อนจะไปบริจาคเนี่ยไปกินข้าวขาหมูไปก่อนอย่างนี้ก
็
ไม่ได้ข้าวมันไก่แบบนี้ก็ไม่ควรนะฮะแกงกะทิต่างๆควรจะเป็นอาหารที่เรียกว่าไม่มีไขมันจะดีกว่านะฮะก่อนจะไปบริจาคนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างสำคัญทีเดียว
แล้วอีกอย่างนึงนะคะไม่มีอาการท้องร่วงท้องเสียใน7วันที่ผ่านมาไม่ใช่2วันไม่ได้มีการท้องร่วงท้องเสียแต่เมื่อ3วันมีน
ะ
อันนี้ต้องบอกเลยว่า7วันที่ผ่านมาไม
่
ม
ี
เรื่องของการท้องร่วงท้องเสียอะไรต่างๆไม่มีเรื่องของโรคผิวหนังเรื้อรังวัณโรคนะคะเรื่องการที่เป็นผู้หญิงแล้วตั้งครรภ์อันนี้ก็ไม่ควรบริจาคเลือดนะคะ
คุ
ณผ
ู้
ชมต้องตรวจให้ดีนะคะว่าเองเป็นอย่างไรบ้างต้องไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะระยะ14วันหรือว่าเซรั่มใน1ปีที่ผ่านมา
ครับผม
ก่อนที่จะบริจาคโลหิตควรจะต้องรับประทานอาหารให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอันนี้สำคัญนะบางคนเนี่ยเวลาบริจาคโลหิตแล้วมันจะมึน
ครับผม
เวลาลุกขึ้นมาบางทีเราจะรู้สึกว่าเราจะวูบๆเหมือนกันอาจจะเสียเลือดออกไปจากร่างกายมากมายหน่อยเนี่ยนะคะก
็
ต้องมีการรับประทานน้ำหวานเคยเห็นเหมือนกันเคยไปบริจาคเลือดนะคะแล้วก็ต้องรับประทานอะไรขนมเล็กๆน้อย
ๆ
แล้วก็นั่งพักกันหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวก
่
อนจะไปบริจาคเลือดกันนะคะเข้าโครงการดีที่คุณบอลแนะนำ
ครับผมนะฮะก็มีเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ก็เรื่องของการดื่มน้ำเนี่ยเขาบอกว่าควรจะดื่มน้ำนะฮะก่อนที่จะไปบริจาคเนี่ยสัก 3-4 แก้วแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องดื่มเหลวๆเพิ่มเติมก็ได้ครับอย่างเช่นน้ำผลไม้เป็นนมเป็นน้ำหวานก็ได้ครับเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในร่างกายนะครับจะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนอย่างเช่นที่คุณบอกก็คือเรื่องของการมึนงงอ่อนเพลียหรือว่าวิงเวียนศีรษะได้นะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับงดสูบบุหรี่นะครับก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงนะฮะอันนี้คือการเตรียมตัวขณะบริจาคเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษนะครับก็คือสวมใส่เสื้อผ้าสบายๆไม่ขับมากจนเกินไปนะฮะทำตัวสบายๆอย่ากลัวอย่าวิตกกังวลนะครับไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งหรือลูกอมขณะบริจาคโลหิตนะครับแล้วก็ขณะบริจาคควรจะบีบลูกยางอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้โลหิตไหลได้สะดวกนะฮะหากมีอาการผิดปกติอย่างเช่นใจสั่นวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมมีอาการชาระหว่างที่กำลังบริจาคเลือดอยู่ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันทีนะครับแล้วก็หลังจากบริจาคโลหิตเสร็จเรียบร้อยก็นอนพักบนเตียงสักครู่หนึ่งห้ามลุกจากเตียงทันทีนะฮะอาจจะทำให้เป็นลมได้เหมือนกับที่คุณบอกไปนะครับแล้วก็พอรู้สึกเริ่มสบายแล้วก็ลุกไปดื่มน้ำแล้วก็รับประทานอาหารว่างนะครับหลังจากบริจาคโลหิตแล้วเขาบอกว่าควรจะดื่มเครื่องดื่มที่มีบริการให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา1วันนะฮะคือเยอะกว่าทุกๆวันหน่อยหลีกเลี่ยงการทำซาวน่าหรือว่าออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆนะครับงดการใช้กำลังแขนข้างที่ไปเจาะเลือดมารวมถึงการหิ้วของหนักๆเป็นเวลานานด้วยนะครับภายหลังจากการบริจาคโลหิตเพื่อป้องกันการบวมช้ำนั่นเองไม่ควรรีบร้อนกลับนะครับควรจะนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติดีแล้วก็ถึงค่อยกลับนะฮะหรือว่าถ้ารู้สึกผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับถ้ามีเลือดซึมออกมาจากรอยแผลที่ปิดเอาไว้อย่าตกใจครับให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อซนะครับกดให้แน่นและยกแขนสูงเอาไว้ประมาณ 3-5 นาทีนะฮะก็จะหยุดได้แต่ถ้ายังไม่หยุดและยังมีเรื่องของเลือดซึมอยู่นะครับก็ให้รีบแจ้งเรื่องของพยาบาลนะฮะผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูงหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลควรจะหยุดพัก1วันหลังจากที่ไปบริจาคโลหิตมานะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงและรับประทานยาธาตุเหล็กที่ได้รับมาวันละ1เม็ดจนหมดเพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็กนะครับนี่คือเรื่องของการปฏิบัติตัวการเตรียมตัวก่อนจะไปบริจาคขณะบริจาคแล้วก็หลังจากการบริจาคโลหิตนั่นเอง
อันนี้เป็นโครงการดีๆนำมาบอกกล่าวกันนะคะในช่วงปีใหม่แบบนี
้ต้องการเลือดเยอะ
ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งเรื่องในช่วงนี้ส่งท้ายกันสั้นๆนะคะเรื่องของการที่จะดูแลความปลอดภัยในการเดินทางวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้แล้วก็วันต่อๆไปเนี่ยนะคะก
็
จะเป็นวันที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดการยังจุดหมายปลายทางเนี่ยนะคะเรื่องของการเดิน ทางเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของร่างกายเนี่ยนะคะเรื่องของสิ่งที่เราจะเตรียมตัวต่างๆเนี่ย มันต้องพร้อมนะคะ
แน่นอนฮะ
แล้วเรื่องของการเดินทางมันไม่พ้นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเกิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะคะก็มีการออกมาเตือนเหมือนกันนะคุณบอลจากคุณชัดชัยพรหมเลิศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาเตือนเลยบอกว่าเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติเรื่องของการเตรียมสภาพร่างกาย
อ
ันนี้สำคัญนะคะดูแลร่างกายให้แข็งแรงรถก็เป็นหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นสิ่งที่จะนำเราไปยังจุดหมายปลายทาง
สำคัญมากสำคัญ
สังเกตได้ตอนนี้นะคะศูนย์บริการรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อ
แน่นเลย
คิวยาว
ครับผม
เพราะว่าเราไปตรวจสภาพรถกันนะคะ
ร
วมถึงอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆให้พร้อมที่สำคัญคุณผู้ฟังอันนี้ต้องขอบอกเลยศึกษาเส้นทางการออกเดินทางกันหน่อยนะ
ใช่แล้วครับ
หลายๆท่านมีแผนที่ในมือแต่อาจจะดูแผนที่ในวันที่เดินทางเลยบางทีนะแผนที
่
ก็ค่อนข้างที่จะวกวนงงๆเหมือนกัน
ค
ุณผู้ฟังอาจจะศึกษาเส้นทางกันก่อนจากในอินเทอร์เน็ตจากตำรวจทางหลวงจากเพื่อนฝูงที่รู้จักนะคะรวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะช่วยเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางนะคะว่าจะเดินทางจุดหมายปลายทางเนี่ยจะได้ปลอดภัยด้วยที่สำคัญการขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดก็เป็นหนึ่งในข้อต้นๆที่เกิดอุบัติเหตุกันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณชัดชัยก็บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก
็
มีการแนะนำหลักปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนขับรถและการขับรถอย่างปลอดภัยอันนี้อย่างแรกเลยเตรียมร่างกายให้พร้อมจะขับรถ
โอ้อันนี้แน่นอนสำคัญมาก
สำหรับคนขับรถนะ
ครับผม
โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงสังเกตนะคุณบอลเวลาเราจะไปเที่ยวนอนก็ดึกและออกแต่เช้า
ถูกต้อง
บางที3ชั่วโมง4ชั่วโมง
หลายคนคิดว่าไหว
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาขับรถแล้วคุณผู้ฟังยิ่งออกต่างจังหวัดมันจะเป็นทางไกลๆยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นมันเพลิน
มีหลายเรื่องนะเมื่อยล้าบางทีแสงแดดนะเวลาขับรถเนี่ยถ้าแดดจัดๆแล้วข้างในรถเย็นๆนะง่วงนอนอีกบางที
แล้วเป็นทางตรงยาวๆบอกเลยว่ามันเพลินนะคะแล้วมีโอกาสมากเลยสำหรับคนขับรถจะหลับในแล้วบางทีคนโดยสารก็นอนน้อยด้วยฉ
ัน
หลับดีกว่าไม่มีการคุยกันไปในรถมีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุกันเยอะค่ะรวมถึงอีกหนึ่งข้องดเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท
ั้
งหมดเลยนะคะรวมถึงการทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะจะส่งผลให้สมรรถนะเอ้ยเขาเรียกอะไรนะคุณบอล
สมรรถภาพใช่ไหม
นะคะ
สมรรถนะในการขับรถต่างๆ
อะไรประมาณนั้นเนี่ยนะคะ
มันจะง่วงนั่นแหละเพราะว่าบางทียาอย่างเช่นยาแก้แพ้อย่างเงี้ยนะฮะบางคนเป็นหวัดอย่างเงี้ยกินยาแก้แพ้กินยาลดน้ำมูกเข้าไป
ใช่แล้วนะคะ
ก็ทำให้ง่วง
ก็ทำให้ง่วงทำให้การขับรถของเราเนี่ยมีเรื่องของการที่จะควบคุมรถเนี่ยได้น้อยลงนะคะที่สำคัญควรจะหยุดรถนะคะในระยะเวลาที่กำหนดคือขับรถอย่างต่อเนื่องเนี่ยต้องมีการพักกันบ้างนะ
ต้องพัก
นะคะไม่ใช่ขับยาวเลยกรุงเทพเชียงใหม่ยาวเลยนะคะ
ไม่ไหวนะ
แวะเข้าห้องน้ำกัน 3-4 นาทีสงสารคนขับรถนะ
รถเองก็ต้องพักนะจริงๆแล้วถ้าวิ่งระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเนี่ยต้องพักครับ
ใช่แล้วค่ะสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วคนที่เป็นผู้โดยสารลันลามีความสุขแต่คนขับรถนอนอยู่ในห้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูแลกันหน่อยเป็นการเตือนกันนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
ใช่แล้วครับผมนะฮะก็เป็นห่วงเป็นใยครับหลายคนตอนนี้เริ่มจะเดินทางกันแล้วนะครับเท่าที่ได้พูดคุยกันบางคนก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็จะไปแล้วบางคนก็วันศุกร์นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับดูแลตัวเองนะครับให้พร้อมกันละกันถ้ายิ่งเป็นคนขับรถด้วยแล้วก็เรื่องของรถเองก็ต้องดูแลให้พร้อมด้วยเช่นเดียวกันเพื่อจะได้เดินทางในช่วงของปีใหม่นี้อย่างมีความสุขนั่นเองครับ
ใช่แล้วค่ะ
ครับผมกับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงกลับมาในช่วงหน้าเราจะมาตั้งสติก่อนสตาร์ทไปด้วยกันนะครับเข้าสู่ปี2557แน่นอนว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เรื่องของสติมีความสำคัญมากๆด้วย
ใช่แล้วที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะสตาร์ทเข้าสู่ปี2557เราต้องเริ่มต้นจากปลายปี2556ก่อนเราจะเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวได้พูดคุยกันแน่กับช่วงหน้า Healthy Home ค่ะ
ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอล ฝีเท้าเนี่ยอย่างนี้เลย
จริงดิพี
่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงพกพกพกแพ้พักพัก
เข้าทุกลูก
เปล่าไม่เข้าเลย
โอ
้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบ๊ดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
พูดตรงๆเลยนะ
เรื่องเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
อย่าคิดมากดื่มเถอะ
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ฉันล่องลอยตามสายลมไม่เคยหาทิศทางที่ไปหนทางที่แสนไกลฉันไม่มีใครไม่เพื่อใครชีวิตนั้นว่างเปล่าไม่เคยค้นความหมายใดในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปจะมองโลกนี้ในมุมใหม่เมื่อเธอนั้นทำที่ใจและพบตัวเองจะหยุดหัวใจไว้ตรงนี้ตรงที่ที่มีเธอที่ได้เจอกับความรักและจริงใจเธอเปิดดวงตาฉันให้เจอสิ่งดีๆที่มีอาจเลยไปต้องหยุดลงที่เธอจะหยุดหัวใจไว้ด้วยรักที่ให้เธอคนเดียวให้ไออุ่นแทนความหนาวที่ใจเธอจะอยู่ดูแลเฝ้าห่วงใยอยู่กับเธอไม่ว่าเกิดอะไรและทำทุกอย่างด้วยหัวใจจากนี้ไปขอแค่อยู่เคียงข้างกันเหมือนความฝันที่คนเจอแค่เธอได้เข้าใจฉันนั้นอยู่และทำเพื่อเธอเมื่อชีวิตคนคนหนึ่งไม่เคยรักใครเท่าเธอในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปจะมองโลกนี้ในมุมเมื่อเธอนั้นทำให้หยุดเพื่อคนที่ใจและพบตัวเองจะหยุดหัวใจไว้ตรงนี้ตรงที่มีเธอที่ได้เจอกับความรักและจริงใจเธอเปิดดวงตาฉันให้เจอสิ่งดีๆที่ไม่อาจเลยไปต้องหยุดลงที่เธอใจไว้ด้วยรักที่ให้เธอคนเดียวให้ไออุ่นแทนความหนาวที่ใจเธอจะอยู่ดูแลเฝ้าห่วงใย และทำทุกอย่างด้วยหัวใจเปลี่ยนไปจะมองโลกนี้ในมุมใหม่เมื่อเธอนั้นทำให้หยุดเพื่อคนที่ใจและพบตัวเองจะหยุดหัวใจไว้ตรงนี้ตรงที่มีเธอที่ได้เจอกับความรักและจริงใจเธอเปิดดวงตาฉันให้เจอสิ่งดีอาจเลยไปต้องหยุดลงที่เดิมจะหยุดหัวใจไว้ด้วยรักที่ให้เธอคนเดียวให้ไออุ่นแทนความหนาวที่ใจเธอจะอยู่ดูแลเฝ้าห่วงใยอยู่กับเธอไม่ว่าเกิดอะไรและทำทุกอย่างด้วยหัวใจ
กับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่ากลับมาเราจะมาตั้งสติก่อนสตาร์ทไปด้วยกันในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ตั้งสติก่อนสตาร์ทเข้าสู่ปี2557นะคะ
ครับผม
เราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะ
ครับ
คุณหมอบัญชาพงพาณิชย์นะคะเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอินทปัญโยหร
ือ
ว่าสวนมกกรุงเทพค่ะ
ตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอบัญชาครับ
ครับสวัสดีครับคุณบอลคุณปลาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้ผมได้ชื่อไว้เป็นผู้อำนวยการสวนมกกรุงเทพแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าโนนกุดลมศรีสะเกษครับน
ั่
งอยู่ในวัดเหมือนกัน
ค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้คุยกับคุณหมอก่อนที่จะได้เข้ารายการกับเราคุณหมอบอกว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางจะไปศรีสะเกษนะคะเป็นไงบ้างที่นู่นหนาวไหมคะคุณหมอคะ
อันเย็นลมแรงครับแต่ว่าแดดสว่างสวย
ครับ
คุ
ณหมออยู่ที่ผมนั่งอยู่ที่ลูกนิมิตของพระอุโบสถสงบมากเลยครับ
โอ้ครับผมคุณหมออยู่ที่นั่นถึงปีใหม่เลยไหมครับ
ไม่ครับมา2-3 วันครับเดี๋ยวตอนปีใหม่ผมต้องไปช่วยร่วมกันตั้งสติก่อนสตาร์ทปีหน้าที่สวนมกกรุงเทพครับ
ครับผม
งั้นคุณหมอบัญชาคะช่วย Healthy Home ตั้งสติก่อนสตาร์ทปี2557กันวันนี้ก่อนดีกว่า
ครับผม
นะคะเราจะเริ่มต้นกันยังไงดีอะคะเริ่มต้นจะตั้งสติหรือว่าจะเริ่มต้นสตาร์ทเข้าสู่ปีหน้ากันแบบไหนเริ่มอย่างไรคะ
ผมต้องความเห็นของผมนะครับพอคุยเรื่องตั้งสติก่อนสตาร์ทเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยเราต้องมีสติให้เต็มที่ทุกครั้งที่เราสตาร์ท
ครับ
นะครับ
คือคำว่าสตาร์ทนี่บางคนอาจจะบอกนะสตาร์ทชีวิตสตาร์ทจิตใจ
ครับ
ทีนี้พอวันที่31แล้วก็1มกราคมเนี่ยผมว่าต้องตั้งสติใหญ่นะเพราะเป็นการสตาร์ทใหญ
่ครับ
ชีวิตเราก็แต่ละคนจะมีการสักกี่ปีเชียวไม่เกินร้อยอะโดยประมาณ
ครับผม
ถ้าเรามีโอกาสสตาร์ทใหญ่อะไม่ถึงร้อยครั้ง
ครับ
เพราะฉะนั้นการตั้งสติครั้งนี้ถือครั้งใหญ่ของท่านผู้ฟังไม่ว่าเป็นครั้งที่80สำหรับผู้สูงอายุครั้งที่50ของคนวัยกลางของครั้งที่30ของคนกำลังทำงานครั้งที่20ของคนหนุ่มสาวหร
ือ
ครั้งที่10ของเยาวชนฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับก่อนที่จะสตาร์ทชีวิตในอีกรอบปีเนี่ยน่าจะได้ตั้งสติใหญ่สักคราวหนึ่งเข้าแนวตั้งสติก่อนสตาร์ทไหมครับ
เริ่มจะเข้าแล้วค่ะคุณหมอก็เริ่มจะเข้าแล้วนะคะค่ะ
ครับผม
ก็เริ่มต้นการนะคะในการที่จะตั้งสติกันแล้วล่ะเพราะว่าคนเราอย่างที่คุณหมอบอกเริ่มคิดน
ะ
ว่าเราจะมีโอกาสตั้งสติก่อนสตาร์ทกันเนี่ยไม่เกินร้อยครั้งจริง
ๆครับผม
คุณบอลตั้งเป้าไว้จะอยู่สักกี่ปีคะ
ผมเหรอครับเอาสัก70พอแล้ว
คุณหมอล่ะคะคุณหมอมีการตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าจะอยู่สักกี่ปีดีสำหรับปีนี
้เวลาเราตั้งเป้าเนี่ยบางทีเราตั้งเป้าแบบคุณบอลบอกเอาสัก70ก็พอแล้วคุณบอลเกิดปีพ.ศ.อะไรครับ
โอ้2525ครับคุณหมอ
ถ้าคนเกิด2525ครับนะโดยสถิติแล้วเนี่ยคนเกิด2525จะมีอายุสักกี่ปีทราบไหม
เท่าไหร่ครับคุณหมออ
ยากทราบ
อยากร
ู้
ไหมอยากรู้ไหมแล้วคุณปลาบอกได้ไหมครับว่าเกิดปศอะไร
ม
ากเขาไม่ค่อยจะบอกกันเน
า
ะ
มากกว่าบอลนิดนึงครับพี่ปลาม
ากกว่าคุณบอลของปลา2519ค่ะ
บอลจะเรียกพี่ปลาเลยนะต้องบอกว่าพี่เขาแก่กว่า
พี่เขาแก่กว่าเยอะทีเดียวค่ะ
ครับ
เนี่ย2500ทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าพยากรณ์ชีพครับชายไทยที่เกิดปี2500จะมีพยากรณ์ชีพอายุโดยประมาณเนี่ย55ครับ
โอ้
ฮะ
คุณบอลตอนนี้อายุ30แล้วก็จะอยู่ต่อไปอีกประมาณ25ปีเหรอคะคุณหมอคะ
มันจะสัมพันธ์อย่างนี้ครับถ้าคุณบอลเกิด2525
ครับ
พยากรณ์ชีพจะราว65
60กว่าครับผม
เพราะว่าสังคมเปลี่ยนนะโรคภัยมันก็เปลี่ยนทางการแพทย์มันก็เปลี่ยนมันอายุมันจะยืนขึ้นมนุษย์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอายุจะยืนขึ้นเช่นถ้าแรกเกิดปีนี้นะครับเด็กจะประมาณ70กว่า
ครับ
คุณหมอคะ
ว่าผมบอกว่าที่พยากรณ์ที่ผมถ้าทางการแพทย์ก็ตอบว่า50 15ปีสองเท่าไหร่ดูผมทายปีเป็นไง
ครับคุณหมอครับคุณหมอครับสัญญาณโทรศัพท์ตอนนี้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เลยครับคุณหมอ
เนี่ยพอดีอยู่ในป่าอยู่ในวังป่า
ครับผม
ดีขึ้นยังครับ
ครับผมแม่ขอใหม่อีกรอบนึงครับคุณหมอ
คุณหมอคะขอใหม่หนึ่งรอบอยากขยับตัวด้วยนะคะ
เดี๋ยวผมต้องนั่งนิ่งนะตั้งสติให้ดี
ครับผมครับ
ก็โดยสรุปเนี่ยพยากรณ์ที่อย่างผมเนี่ยนะก็เกิด2500เขาบอกว่าชายเกิด2500มีอายุประมาณ55ปีแล้วทีนี้มา2556แล้วก็จะ2557ผมก็น่าจะตายมาแล้วหรือสม
เกียรติ
แต่คุณหมอยังอยู่แบบแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเลย
เราต้องสติ
อ๋อค่ะ
สี่ปีต่อจากชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าใครดูแลชีวิตได้ดีจนถึงปี2พอครบอายุขัยแล้วตัวเองยังไม่ตายแล้วยังมีสุขภาพดีเนี่ยตอนนี้อายุของผมเนี่ยเขาปรับแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนความก้าวหน้ามันเปลี่ยนการดูแลของคนคนนั้นก็ดีด้วยผมเนี่ยอายุขัยเฉลี่ยผมเนี่ยกลายเป็น70ไปแล้ว
อ๋อค่ะ
ทั้งของคุณบอลเนี่ยคาดไว้70เกิด2525ใช่ไหมครับพยากรณ์ไว้ประมาณ
ครับผม
ถ้าหากว่าคุณบอลดูแลตัวเองดีตั้งสติดีทุกปีไปว่าอะไรทำอะไรไม่ทำทำแต่ของดีของไม่ดีไม่ทำเนี่ย
คุ
ณบอลมีสิทธิ์80กว่า
โอ้โหนะคะ
แล้วเป็น80กว่าแบบ80กว่าแบบมีคุณภาพด้วยไม่ใช่แบบ
ส
าแบบนอนนิ่งเป็นผักเป็นปลา
ครับผม
นะคะคุณหมอคะแฟนๆรายการหลายท่านบอกว่าผู้ชายเข้ามาพยากรณ์ชีวิตกันอะไรต่างๆคราวนี้เนี่ยในมุมของผู้หญิงก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีอายุที่มีการพยากรณ์ไว้เนี่ยมากหรือน้อยกว่าผู้ชายอ่ะปายยอมเสียสละตัวเองก็ได้
ครับผม
ให้คุณหมอบัญชาเอาปีเกิดของปาเป็นตัวตั้งก็ได้
เอาอายุจริงไปพยากรณ์กันหน่อยครับคุณหมอ
ค่ะคุณหมอคะถ้าเป็นผู้
ใช่ไหม
2519ค่ะ
ถ้าอันน้อยก็เสียงบอกนี้ผู้ฟังและคุณสลักและบอก
ครับ
นำมาก่อนสักทีนะครับอายุเฉลี่ยของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยของทั้งโลกเลยนะครับรวมทั้งในประเทศไทยเนี่ยพบว่าผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ยยืนกว่าผู้ชายประมาณ 2-3 ปี
ครับผม
เหตุผลเพราะว่าผู้ชายเนี่ยซนกว่าแล้วก
็
ตั้งสติไม่ดีสู้ผู้หญิงไม่ได้โดยเหตุนี้เนี่ยผู้ชายก็จะรบกันบ้าง จะทะเลาะกันบ้าง
ห
รือไม่ไปเป็นรั้วใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ไปเป็นทหารก็ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแล้วก็จะมีผู้ชายที่เสียสละให้พวกเรามากกว่าด้วยเหตุนี้นะของคุณปลาเนี่ยเกิดอายุ2119ค่าอายุเฉลี่ยก็ราวๆ60กว่ากว่า60กว่ากว่า
60กว่ากว่าค่ะ
นะแล้ววันนี้คุณปลาสุขภาพยังดีอยู่ตั้งสติก่อนสตาร์ทชีวิตท
ุ
กวันทุกเดือนทุกปีนะถ้าตั้งให้ดียิ่งขึ้นดีเรื่อยๆก็น่าจะก็มีสิทธิ์ที่จะไม่น้อยกว่าคุณบอล
ไม่น้อยกว่าคุณบอล
ทั้งๆ ที่จริงๆแล้วเนี่ยมาก่อน6ปีใช่ไหม
แ
ต่มีสิทธิ์ไม่น้อยกว่า
โอ้นะคะนี่คือเรื่องการพูดคุยกันว่าถ้าเราตั้งสติก่อนสตาร์ทในทุกปีเนี่ยนะคะเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขยืนยาวได
้
คราวนี้คุณหมอบัญชาคะลงลึกกันหน่อยว่าไอ้ตั้งสติก่อนสตาร์ทเนี่ยมันรู้ล่ะแต่มันทำยังไงล่ะคะ
ครับ
ก่อนจะเอาที่สวนโมกกรุงเทพปีนี้เห็นครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้คนเนี่ยตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็ยืนยาวขึ้นเนี่ยกันแบบไหนเราก็ไปหยิบยกคำสอนในปีใหม่ปีหนึ่งของท่านอาจารย์พุทธะ
ครับ
ท่านบอกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได
้
ปีใหม่ทั้งทีเนี่ยขอให้ปรับปรุงให้มีชีวิตที่ใหม่ด้วยอย่าให้ใหม่แต่ปีท่านอาจารย์พุทธะเขียนน่ากลัวมากเลยบอกว่าถ้าใครสอนให้ปีใหม่ใหม่แต่ปีและใหม่แต่เรื่องงานเลี้ยงกินขนมใหม่เสื้อผ้าใหม่นะครับได้รับบัตรอวยพรปีใหม่แต่ภายในไม่ปรับปรุงเนี่ยอ
ัน
นั้นจะท่านอาจารย์พุทธาสบอกว่าจะอายหัวเผือกหัวมันมันเพราะหัวเผือกหัวมันพอขึ้นปีมันก็ใหญ่ขึ้นแต่คุณภาพมันไม่มากเสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์ท่านอาจารย์บอกว่าชีวิตเนี่ยปรับปรุงได้ใหม่ทั้งปีเนี่ยขอให้ดีด้วยนั้นวิธีที่จะตั้งสติก่อนสตาร์ทเนี่ยนี่เรื่องใหญ่
คร
ับ ที่พุทธัตกับสุดโมกตั้งนานมาแล้วก็คือว่าก่อนสิ้นปีมาทบทวนว่าในปีที่ผ่านมาที่เราทำอะไรไม่ดีบ้างเนาะ
ครับ
หรือทำอะไรยังไม่ได้ที่ดีแต่เรายังทำไม่ได
้ค่ะ
นะครับแล้วที่ดีกว่านั้นที่เรายังไม่คิดกล้าทำก็ยังไม่คิดกล้าทำ
ครับ
3 ครั้งก็ได้อะไรที่ไม่ดีต้องเลิกมันเสีย
ครับ
ใช่มั้ยครับ
ค
่
ะ
อะไรที่ตั้งใจดีไว้ทำไม่ได้ทำให้ได้
อ
ืมแล้วอะไรที่ดีกว่านั้นยังไม่เคยกล้าที่จะตั้งใจทำต้องตั้งใจทำเสีย
ครับ
ค่ะ
เนี่ยคือเป็นการตั้งสติสติในความรู้ตัว
ครับ
ค่ะ
พอรู้ตัวเสร็จปั๊บก็เอามาระลึกตรึกตรองอยู่เสมอแล้วก็ก้าวเดินต่อไปในทางที่ดี
ฮะ
เนี่ยตัก
ด้วยชีวิตครับ
สิ่งที่ปรุงท่าปีไหนปีสามที่เสียที่ที่มีที่มันเป็นพิษดีดีดีดีดาวอยู่รูปเป็นไงเพราะฉะนั้น
ครับ
ตัดมาที่ท่านกำลังเรียบร้อยนะมันแค่แค่
คุณหมอครับสัญญาณเริ่มขาดหายอีกแล้วครับคุณหมอครับ
มาอยู่ที่อากาศ อยู่ที่ลมแล้วผมนิ่งมากเลยนะครับ
คุณหมอบอกนั่งตัวตรงเลยแต่ลมมันบังคับไม่ได้เนี่ยสิ
ครับผม
มันอยู่ที่สัญญาณอยู่ที่คลื่นเนี่ยคลื่นมันก็ไม่นิ่ง
ครับผม
มันก็ไม่นิ่งนะครับ
คุณหมอคะขอใหม่นิดนึงนะคะย้อนกลับไปเราทราบกันในเรื่องของแต่ละวิธีในการตั้งสติแล้วแต่หลังจากนั้นที่คุณหมอพูดเนี่ยไม่ได้ยินเลยค่ะคุณหมอคะ
ครับผมเมื่อสักครู่นี้ฮะคุณหมอ
ครับ
ครับ
ตอนนี้ใช้ผมไม่ใช่วันนี้บันทึกไว้ใช่ไหมครับ
เป็นรายการสดค่ะคุณหมอคะ
อ๋อเป็นรายการสดเลยครับขอใหม่ก็คือว่า
ครับ
หมายเริ่มตรงไหนเน
า
ะ
เริ่มตรงที่คุณหมอเนี่ยนะคะแนะนำวิธีละว่าเราจะตั้งสติอย่างไรทบทวนอะไรต่างๆ
อะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ย
ต
รง
นั้
นผ่านไปแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณหมอ
โอเคครับนั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยผมคิดว่าคำว่าสติเนี่ยแปลว่าความรู้ตัวนะครับเราจะต้องรู้ตัวจริงๆในทางพุทธเนี่ยบอกต้องรู้ตัวทุกขณะบางทีรู้ตัวทุกขณะเนี่ยเราก็หลุดบ้างเนา
ะ
ลืมตัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นในวาระปีใหม่เนี่ยต้องรู้ตัวใหญ่สักทีหนึ่งใช่ไหมครับต
้
องรู้ตัวครั้งใหญ่สักทีหนึ่งอย่างเช่นผมเองเนี่ยพอก่อนมันสิ้นปีเนี่ยผมจะทบทวนเลยทั้งปี เราไม่ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไ
ร
แล้วก็ตั้งมั่นให้ได้ว่าปีหน้าที่เราไม่ได้ทำต้องทำอะไรว่าต้องมีอาจารย์พุทธาท่านยังบอกเลยปีนี้พลาดอะไรบ้างแล้วต่อปีนี้จะไม่พลาดใหม่ละนี่คือการตั้งสติครั้งสำคัญเพื่อการรับปีหน้านะครับ
ครับผม
นั่นเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนว่าล่ะชีวิตมันมีค่าเหมือนที่ตอนนี้เราได้ยินคำของสมเด็จพระยานสังวรใช่ไหมชีวิตนี้สำคัญชีวิตนี้สั้นแต่สำคัญ
ครับ
นั้นเนี่ยแค่จังหวะของชีวิตเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีอย่าเผลออย่าลืมแล้วก็ปล่อยให้เป็นแค่ปีไหนที่เสื้อใหม
่ครับ
คิดคนไหนคิดนกเข้อะไรเอาละทั้งแล้วก็จบ
ค่ะ
ครับ
มันมีค่ามากกว่านั้นนะครับนั้นเนี่ยอยากจะให้ตั้งสติให้ดี
ค่ะนะคะการตั้งสติสำคัญมากๆนะคะแล้วตั้งสติกันทุกวันทุกวินาทีแต่จะปีใหม่ทั้งทีก็ตั้งสติใหญ่กันหน่อยนะคะ
ครับผม
คุณหมอคะก่อนจะจากกันไปย้อนถามคุณหมอนิดนึงนะคะเรื่องของธรรมะประจำตัวหลายๆท่านจะมีเรื่องธรรมะประจำตัวเลยว่าจะมีธรรมะอันนี้เนี่ยบอกกับตัวเองทุกครั้ง คุณหมอมีธรรมะข้อไหนที่เป็นประจำตัวคุณหมอใช้ในการดำเนินชีวิตคะ
ก่อนจะไปธรรมะประจำตัวผมต่ออีกนิดหนึ่งเพื่อจะเชิญชวนทุกท่านไม่ใช่เพียงแค่คุยกันเรื่องตั้งสติผมอยากจะเชิญชวนว่าตอนนี้กระแสมันมีเรื่องดีมากเรื่องหนึ่งก็คือว่าวันปีใหม่ส่วนใหญ่เราจะไปหาที่ฉลองกัน
ใช่ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยทั่วทั้งประเทศเนี่ยมาแล้วนะครับก็คือสวดมนต์ข้ามปี
ครับผม
ใช่ไหมครับเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตและตั้งสติให้ดีเนี่ยไปหาเครื่องช่วยก็คือไปวัดไปวาแล้วก็ไปตั้งสติที่วัดนะชวนครอบครัวไปชวนเพื่อนไปแล้วก็ไปตั้งสติกันตอนข้ามปีในวินาทีนั้นอย่างว่าเป็นวินาทีที่ดีครับจะไปสวดมนต์ก็ได้จะไปภาวนาก็ได้จะไปสักการะบูชาก็ได้ทั้งพระที่วัดและพระที่บ้านเช่นคุณพ่อคุณแม
่
ครับแล้วก็นอกจากสวดมนต์แล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนนิดนึงที่หอจุดหมายเหตุพุทธทาสนะครับสวดมนต์กรุงเทพเนี่ยมีเยอะมากมายเช่นสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยดูตั้งสติคืนเลย
คร
ับ เข้าใจไหมครับตั้งสติข้ามคืนหมายความว่าไม่แค่สวดมนต์ตอนสองยามถึงตีหนึ่งแต่เราจะนั่งสมาธิฝึกสติกันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนจนเช้า
ครับผม
แล้วก็รับอรุณหรือบางคนเนี่ยตอนเย็นปิดงานอื่นอย่างที่ขอจดหมายเหตุเรามีตั้งแต่8โมงเช้าของวันที่31
มี
ครับเป็นช่วงช่วงที่ท่านจะเลือกมาได
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะตอบว่ามีข้อธรรมอะไรอยู่ประจำใจเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอางี้ละกันอาจารย์พิชาบอกว่ามีธรรมะสี่กระเล
อครับอาจารย์หมอมีเวลาสั้นๆแค่สักนาทีเดียวครับอาจารย์หมอ
สั้นตอนนี้นะครับก็คือให้ธรรมะไว้สี่กระเลอก็คือมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะแล้วก็สมาธิ
ค
ือธรรมะสี่กระเลออยู่กับตัวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งสติแล้วไปดึงปัญญามาใช้เอาปัญญานั้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเมื่ออยู่กับตัวก็บางทีแต่เป็นภาคปฏิบัติไม่ไหวต้องทำสมาธิเพื่อทำให้มันได
้
สำเร็จได้มีชีวิตที่ดีได้ก่อนจะสตาร์ทปีใหม่ครับ
ค่ะนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่คุณหมอบัญชาแนะนำเราตั้งสติก่อนสตาร์ทปี2557ค่ะ
ใช่แล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกันแล้วก็นำเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในรายการ Healthy Home ครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมนะฮะนายแพทย์บัญชาพงพาณิชย์นะครับเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญหรือว่าสวนโมกกรุงเทพนั่นเองครับผม
วันนี้นะคะก็ได้สิ่งดีๆกันนะคะว่าจะทำอย่างไรหน้าช่วงปี2557ที่กำลังจะมาถึงปี2556ที่กำลังจะผ่านไปนะคะแล้วก็มีเรื่องการแนะนำที่สำคัญนะเราได้เรื่องของพยากรณ์ชีพกันด้วยนะคุณบอลนะ
ถูกต้องแต่จะอยู่ให้ได้ก็ต้องตั้งสติและต้องปฏิบัติด้วย นะบางทีคำอวยพรปีใหม่ที่หลายคนอวยพรกันเนี่ยไม่เป็นผลนะถ้าเราไม่เริ่มต้นทำด้วย
แล้วที่สำคัญมากๆทำให้เราได้คิดว่าจริงๆแล้วเรามีโอกาสตั้งสติใหญ่ๆกันไม่เกิน100ปีในชีวิตของเรา
ครับผม
เพราะฉะนั้นตั้งสติใหญ่ๆก่อนสตาร์ทของทุกปีอย่างมีสติอย่างมีสิ่งดีๆกันนะคะ
ครับ
เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงฟังข่าวกันก่อนนะคะและกลับมาชั่วโมงหน้ายังมีเรื่องดีๆใน Healthy Home มาฝากค่ะ
ครับผม
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
I'm not afraid to die.
ับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะครับหลัง10โมงด้วยเพลงจากหินเหล็กไฟกับศรัทธานั่นเอง
ใช่แล้วค
่
ะได้ยินเพลงนี้ทีไรมีกำลังใจทุกทีนะคะที่สำคัญเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่กับอดีตมันมากนัก
ครับผม
เราควรจะอยู่กับปัจจุบันและไม่ต้องกังวลกับอนาคตด้วยนะ
ครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช่วงปัจจุบันของเราถ้ามันเหนื่อยมันท้อเนี่ยบางทีเรื่องของพลังใจและกำลังใจเนี่ยก
็
สำคัญมากมากโดยเฉพาะกำลังใจจากตัวเองกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากคนที่เรารักแต่บางทีนะคุณบอลเคยมีไหมอ่ะที่บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราทำอะไรไม่ดีไปบ้าง
ครับผม
บางทีแต่ละวันแต่ละวันกลับไปนอนกันตื่นเช้ามาเราก็ไม่ได้มองว่าวันนึงเราทำอะไรกันบ้าง
ไม่ได้สำรวจตัวเองว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของเราบ้าง
ใช่แล้วค่ะหรือบางครั้งเราก็รู้สึกว่าวันนี้ทำอะไรไม่ดีเลยยอมรับได้นะแต่ก็ลืมมันไปนะคะเพราะฉะนั้นพอคุณหมอบัญชาบอกเราเมื่อสักครู่นี
้
ว่าเราควรจะทบทวนใหญ่สักหนึ่งครั้งก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่ทุกๆปี
ครับ
เราควรจะมานั่งทบทวนตัวเองว่าเราทำอะไรกันไปบ้างประมาณ3ข้อที่คุณหมอบัญชาบอก
ใช่แล้วครับผม
นะคะ
หลายคนเนี่ยแต่ละปีมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ทำไม่ได้อย่างที่ตัวเองตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือว่าบางคนก็ทำได้แต่อาจจะไม่ครบถ้วนทุกข
้
อ
ใช่แล้วค่ะ
อันนี้ก็ต้องกลับมานั่งทดลองไม่ใช่ทดลองสินั่งกลับมาตั้งสติแล้วก็ลองดูว่าอะไรที่ทำได้แล้วอะไรที่เรายังทำไม่ได้บ้างอะไรเป็นข้อดีข้อเสียของเราบ้าง
นะคะ
ครับผม
อะไรที่มันคิดว่าตัวเองทำไม่ดีเลยจะปรับเปลี่ยนนิสัยที่อาจจะตื่นสายนิสัยขี้วีนจะเอ๋บ่อยๆได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะลองทบทวนกันดูงั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นเวลาที่ดีคุณบอล
ครับผม
เราชวนคุณผู้ฟังรวมถึงเราสองคนมานั่งทบทวนใหญ
่
ก่อนจะเข้าสู่ปีหน้ากันบ้างดีกว่านะคะ
ม
าทบทวนว่าเราควรจะเปลี่ยนอะไรอะไรที่ดีแล้วอะไรที่ต้องทำอะไรที่ไม่ควรทำกันนะคะเพื่อจะก้าวเข้าสู่ปี2557อย่างมีความสุขค่ะ
ครับผมนะฮะแล้วเราจะใช้วิธีไหนดีล่ะในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะคิดทบทวนหรือว่ามีสติอยู่กับตรงนี้ได
้ดิฉันนึกออกหนึ่งอย่างมีโอกาสได้พูดคุยในรายการ Healthy Home นะคะกับหมู่บ้านพรามการใช้ดนตรีน้อมนำใจเข้าสู่ธรรมะ
ครับผม
เพราะฉะนั้นแล้วก็เรามีดนตรีของหมู่บ้านพรามมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
ใช่แล้ว
เพราะว่าดนตรีจะนำเราเข้าสู่สติเข้าสู่ธรรมะได้โดยเฉพาะดนตรีที่มันเบาๆสบายๆ
ใช่แล้วครับผมนะฮะเริ่มต้นกันด้วยเพลงนี้เลยกันแล้วกันนะครับเจริญสติก้าวเดินนะครับกับหมู่บ้านพลัมครับ
Buddha is
พุทธะเจริญสติ
Like you're beautiful, like a spring meadow in bloom, where daffodils and lilies grow and grasses sway with the breeze. Happiness is a flower that grows in a pure heart, enchanting all with its fragrance and sowing seeds in the wind. Please walk with gentleness in the spring meadow in bloom, where daffodils and lilies grow and grasses sway with the breeze. Tender flower of happiness is more precious than gold, enchanting all with its fragrance and sowing seeds in the
ฟังกันไปนะครับ3เพลงเลยทีเดียวนะครับจากหมู่บ้านพลัมนะครับเพลงแรกเจริญสติก้าวเดินนะครับเพลงที่2ต้นไม้กับผืนดินแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นี้งามเพราะความสุขนั่นเองครับ
ใช่แล้วนะคะ
ครับผม
3เพลงจากหมู่บ้านพลัมนะคะเป็นช่วงเวลาที่ให้คุณผู้ฟังรวมถึงเรา2คนนั่งทบทวนใหญ
่
ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปี2557ค่ะ
ครับผม
เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงช่วงนี้นะคะช่วงหน้ากลับมาเรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่าน
ครับผม
ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้เราค่ะ
ครับผมพักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เป็นไรครับนายเปียกน้องดาวมีแฟนแล้ววะใจเย็นนะเดี๋ยวหาใหม่นะ
เสียใจอ่ะ
เอางี้วันนี้วันศุกร์คืนนี้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมไปจองโต๊ะให
้กินเหล้าเหร
อหักได้แต่ยังโง่ครับนายไม่มีใครเขากินเหล้าแล้ว
เอ้าแล้วจองโต๊ะอะไรเล่า
ย ี่สิบสิบหกตีงปองนี่หายเศร้าเลยนะครับนาย
อย่านอกเลือกเปียกยี่สิบสิบหก
ลูกเดียวแกม
นี่สนุกกว่าเมาร้องไห้มากเลยนะเนี่ยศุกร์เลิกเหล้าวันนี
้เลิกเลย
ผมอยากให้รถติดติดมากกว่านี้อีกอยากให้ติดทุกวันติดตั้งแต่ตรงนี้ถึงรังสิตถึงเชียงใหม่ติดตั้งแต่เช้าถึงเย็นบนทางด่วนใกล้ติดผมขอให้รถติดคุณพ่อผมจะได้ไม่ขับรถเร็ว
ขับช้าๆนะครับคุณพ่อคนที่บ้านเขาเป็นห่วงลดความเร็วลดอุบัติเหตุปรารถนาดีจากสสส.
วิ่งไปทำงานได้ทุกวันวิ่งไปบ้านเพื่อนได้ทุกคืนวิ่งไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ทุกอาทิตย์วิ่งไปต่างประเทศกับคนรักได้ทุกเดือนวิ่งไปทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ในชีวิตเพราะไม่ติดหวัดเพียงแค่ขยันออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรควิ่งสู้หวัดไปกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
10โมงเช้ากับอีก34นาทีช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับกลับมาในช่วงนี้เราจะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือคุณพิมพันธ์หานศรีสกุลรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยนั่นเองจะมาพูดคุยกับเราในช่วงท้ายของรายการแบบนี้นะครับ
ใช่แล้วนะคะพี่พิมพ์นะคะเป็นหนึ่งคนที่ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิต
ครับผม
ปลากับคุณบอลก็เลยชวนพี่พิมพ์มาแบ่งปันประสบการณ
์
ใน Healthy Home ที ่สำคัญเนี่ยหลายท่านมักจะรู้สึกว่าปีใหม่แบบนี
้
เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะเริ่มต้นตั้งสติเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ๆในปีหน้าเรามาถามผู้ที่ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตเนี่ยคิดเหมือนเราไหมกับพี่พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะน้องปลากับน้องบอลนะคะ
ครับผมสวัสดีครับพี่พิมพ์ครับปีใหม่นี้มีโปรแกรมไปไหนไหมครับเนี่ย
ก็จะขึ้นเหนือค่ะจะไปดอยอ่างขางพาลูกสาวไปไหว้พระด้วย
ครับผมแม่น่าอิจฉา
น่าอิจฉานะคะถามพี่พิมพ์เป็นความรู
้
ปลาไปภาคเหนือบ่อยเหมือนกันแต่ดอยอ่างขางขึ้นไปเนี่ยนะคะก
็
จะสัมผัสอากาศหนาวแล้วมีเรื่องการไหว้พระตรงไหนอะคะ
อ๋อไปไหว้พระในเมืองเชียงใหม่ค่ะ
แล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศหนาวๆที่มันเป็นการกระทะที่อ่างขางนะ
ค่ะไปเข้าดาบนอ่างขางแล้วก็ลงมาไหว้พระเชียงใหม่วันขึ้นปีใหม่ค่ะมาตักบาตรในเมือง
ค่ะ
ครับผม
นี่คือโปรแกรม
ไปเที่ยวด้วย
ค่ะ ที่เป็นอะไรที่
ไปเที่ยวด้วยกัน
ครับ
ไม่ไปพี่พิมพ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่พิมพ์จะมีเพื่อนเยอะอยู่แล้ว เชียงใหม่คนเยอะจริงๆนะคะแต่ก็มีความสุขเนอะ
ครับผม
ค่ะพี่พิมพ์ขาไปเที่ยวยังมีความสุขเดินทางปลอดภัยนะคะ
ขอบพระคุณค่ะ
ค่ะ
ครับผม
ช่วงนี้มาขอมุมคิดพี่พิมพ์กันหน่อยดีกว่านะคะ
ครับ
พอเท่าที่ทราบมาพี่พิมพ์ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิต
ครับ
เล่าให้เราฟังหน่อยสิคะว่าใช้ธรรมะอะไรในการดำเนินชีวิตแล้วอะไรเป็นจุดที่ให้พี่พิมพ์เริ่มต้นใช้ธรรมะคะ
ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปไกลพอสมควรเพราะว่าเริ่มพี่พิมพ์เริ่มเข้ามาสู่ธรรมะด้วยลูกด้วยความที่ลูกชายพี่ป่วย
ค่ะ
ผม
แล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงหาทางพึ่งยังไงก็เลยเข้าหันเข้าหาธรรมะทีแรกก็ไปวัดนะคะไปวัดเพื่อที่จะแบบขอให้พระท่านช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพของลูกชาย
ค่ะ
แต่ท้ายที่สุดปรากฏว่าเราได้เยียวยาใจเราตัวเราเองด้วยธรรมะมากกว่าส่วนลูกก็รักษาทางการแพทย์ไปตามปกติ
ครับผมอันนี้คือจุดเริ่มต้นสักกี่ปีมาแล้วครับพี่พิมพ์
ตอนนี้ลูกชายคนนี้ไปเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะ25ปีแล้วค่ะ
อ๋อครับผมก็คือป่วยตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับพี่พิม
ตั้งแต่7เดือนเลยค่ะ
อ๋อครับ
แต่เขามาหายป่วยตอน3ขวบ
ครับ
ค่ะพอเริ่มต้นเข้าไปสู่ธรรมะเข้าวัดเข้าวาเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าธรรมะเยียวยาจิตใจเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าอะไรทำให้พี่พิมคิดว่าธรรมะมันดูแลใจเราได้เรามีความสุขจากธรรมะอะคะ
เราก็ใช้เวลาในการศึกษาพอควรนะคะหาแนวทางในการปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้พบทางที่ใช่กับตัวเราเองเราก็ฝึกไปทั้งการภาวนาพุทโธการเจริญสติหลายๆแบบนะคะท้ายสุดพอเรามาเจอแนวทางของเราเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้จิตใจเรามีความสุขขึ้นห่างจากความทุกข์มากขึ้นอันนี้เป็นวิธีที่ศึกษานะคะแต่ต้องบอกว่าธรรมะนั้นเราเวลาที่เราศึกษาเนี่ยเหมือนเราเรียนหนังสือละค่ะน้องปลาเราก็เรียนตั้งแต่อนุบาลเราก็เริ่มอ่านออกเขียนได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เราก็เริ่มมีความเข้าใจธรรมะทีละนิดจนวันหนึ่งเราขึ้นประถมมัธยมถึงขั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกลมหายใจเลย
ค่ะนะคะถ้าพูดกันแบบเป็นรูปธรรมหน่อยเวลาเรารู้สึกโกรธโมโหหรือว่ามีใครทำอะไรให้เราไม่ถูกใจเนี่ยพี่พิมทำยังไงคะใช้ธรรมะข้อไหนมาดูแลเรื่องนี้ของเราคะ
คือถ้าเราเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากการที่เรายังไม่ได้ฝึกสติเนี่ยนะคะเพราะเราการที่เราฝึกสติเนี่ยแปลว่าเราถึงขั้นที่เรียกว่าเข้าระดับมัธยมปลายถึงขั้นมหาวิทยาลัยแล้วที่สามารถเจริญสติจนออกมาใช้ในทุกลมหายใจได้แต่ในขั้นเบื้องต้นเนี่ยนะคะพี่พิมอยากจะแนะนำว่าเราเริ่มจากการคิดดีคิดบวกก่อนนะคะคิดบวกแล้วก็เมตตาแล้วให้อภัย3ข้อเนี่ยค่ะผู้ที่เริ่มต้นสนใจธรรมะนี่ก็สามารถนำมาใช้ได้
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเรามีใครทำให้เราโกรธเนี่ยค่ะหรือเขาอาจจะขับรถตัดหน้าเราถ้าเราคิดดีเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเขาคงรีบเขาต้องมีธุระจำเป็นเขาถึงต้องทำอย่างนั้นต้องตัดหน้าเราต้องแซงเราหรือทำอะไรที่ไม่ดีทำให้เราโกรธได้เนี่ยพอเรามองเราคิดดีแล้วมองในแง่บวกแล้วเนี่ยเราก็เกิดการเมตตากับเขาให้ใจเราเนี่ยค่ะไม่ทุกข์ไปกับสิ่งที่เขากระทำกับเราแล้วเราก็ให้อภัย
ครับคิดบวกเมตตาให้อภัย
ค่ะ
ครับ
ซึ่ง3ข้อเนี้ยใช้กับคนที่เริ่มปฏิบัติธรรมก็ได
้
แต่พอถึงวันหนึ่งที่เราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเหมือนเราต้องตั้งเป็นอุปกรณ์ไว้ให้ตัวเราอะค่ะ
ค
่
ะคือคนที่เริ่มฝึกเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่าพอรู้สึกปุ๊บไม่พอใจอะไรก็ตามแต่โกรธใครก็ตามแต่ต้องเริ่มต้นบอกตัวเองเลยว่าคิดบวกพอคิดบวกแล้วจะตามมาด้วยกันเมตตาจะตามมาด้วยกันให้อภัยแต่พอเป็นพี่พิมพ์ที่อาจจะฝึกมาในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมาอัตโนมัติไม่ต้องบอกตัวเองเลยใช่ไหมค
ะ
ก็ยังไม่อยากบอกตัวเองว่าถึงระดับมหาวิทยาลัยนะคะเพียงแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพอเราฝึกสติไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกสติเราต้องฝึกนะคะฝึกไปทุกวันเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจเราได้เราเห็นความโกรธเนี่ยสิ่งที่เราจะบอกตัวเองว่าเราก็ไม่อยากทุกข์
ครับ
ค่ะ
ใช่ไหมคะพอเราไม่อยากทุกข์เนี่ยความโกรธนั้นจะลดน้อยลงค่ะมันเป็นอัตโนมัติถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันเนี่ยนะคะ
ครับ
ค
่
ะ
การคำว่าเห็นทุกข์อันนี้ได้ยินบ่อยพอสมควรพี่พิมพ์มันหมายความว่ายังไงอะครับคำว่าเราต้องเห็นทุกข์หรือว่าเราต้องเห็นใจของเราหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยครับผม
ต้องบอกน้องบอลค่ะเวลาที่เราฝึกสตินะคะการเจริญสติเนี่ยเราทำไปทีละน้อยเวลาที่เราเกิดอารมณ์ดีใจความโกรธความเสียใจเนี่ยถ้าเราฝึกทีละน้อยเนี่ยนะคะทีละทุกวันเนี่ยเราจะเกิดความไวในการที่เราจะเห็นเราจะเห็นเลยว่าใจเราเนี่ยเวลาที่เราโกรธเนี่ยมันเหมือนมีไฟค่อยๆแบบร้อนขึ้นใช่ไหมคะพอเราเริ่มเห็นความร้อนนั้นเรื่อยๆอะค่ะเราพอมาปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีว่าอ้าวเกิดโกรธแล้วนะพอเราโกรธปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเวลาที่ใจเรามันปุดเนี่ยทุกเกิดมาพร้อมกันเลย
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ค
นี่คือสิ่งที่เราก็จะไม่นำพาตัวเราเองไปสิ่งที่เรียกว่า กระทำด้วยวาจาเช่นเวลาเราเธอเกิดเราไม่รู้ทันความโกรธนี่เราจะว่าใครหรือจะแบบบีบแตด่าเขาหรืออาจจะแบบโบกมือให้ว่าร้ายเขาเนี่ยถ้าเราไม่ทันนะคะสติเราไม่ทันตรงนี้เราก็จะทำเขาเรียกว่าทำผิดหรือทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นได้ง่าย
ๆค่ะนะคะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะพี่พิมพ์คะธรรมะที่พี่พิมพ์ใช้ในการใช้ชีวิตของพี่พิมพ์เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตของพี่พิมพ์คืออะไรอะคะ
ธรรมะที่ใช้ทุกๆวันเนี่ยนะคะก็คือไม่อยากทุกข์แล้วสิ่งที่บอกตัวเองเสมอว่าเราทำยังไงให้ชีวิตเราห่างจากความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะ
ค่ะจากเดิมที่เราอาจจะแบบเป็นคนเมื่อก่อนนี้พี่เป็นคนขี้หงุดหงิดมากนะคะสมัยต้องบอกสมัยสาวๆเพราะระหว่างระยะเวลาการปฏิบัติธรรมเนี่ยกว่าเราจะถึงจุดที่เย็นได้เนี่ยมันต้องผ่านอารมณ์ร้อนๆ
ม
าทุกวันนี้คือข้อสอบในชีวิตเราทั้งนั้นนะคะ
ค
่
ะ
พอเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเนี่ยพอถึงวันนี้บางคนจะบอกพี่พิมเปลี่ยนไปในถ้าไม่เจอกันหลายสิบปีจะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเราตัวเราเองเราอาจจะไม่รู้สึกแต่คนข้างนอกอะค่ะก็จะบอกเราได้ว่าเราเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปจากคนที่เคยขี้โมโหขี้หงุดหงิดวันนี้เย็นลงดีขึ้นเราตัวเราเองเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยความทุกข์ไม่ค่อยเข้ามาใกล้เราเท่าไหร
่
สิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์เดี๋ยวนี้เราไม่ทุกข์แล้วนะ
ดี
เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เป็นการตั้งปณิธานของตัวเองว่าเราจะทุกข์น้อยลง
ค่ะนะคะดีจังเลยนะคะอยากทุกข์น้อยลงบ้าง
เตือนตัวเองว่าไม่อยากมีความทุกข์ไม่อยากทุกข
์นะคะ
ค่ะ
บวกนะคะเมตตาแล้วก็ให้อภัยใช
้
ได้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นฝึกหรือว่าใช้ได้ในทุกๆชีวิตของเราเลยทีเดียวนะคะ
ครับ
ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะคะที่แบบกำลังเริ่มเข้ามาสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะว่าพี่พิมอยากจะบอกว่าเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้เราพบสุขลดทุกข์เราทำได้จริง
ๆ
ทำได้ด้วยตัวเราเองแล้วเราก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วย
ค่ะ
ไม่ยากนะคะเราทุกๆวันทำไปเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยค่ะวันนึงเราก็จะถึงจุดที่ค้นพบว่าความทุกข์ไม่ค่อย
ใ
กล้เราแล้ว
ค่ะ
วันหนึ่งจะเห็นผลชัดเจน
ใช่แล้วนะคะต้องเริ่มต้นสะสมกันทีละเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะ
ครับผม
พี่พิมพ์คะแล้วจะถึงปีใหม่แล้วหลายๆท่านบอกว่าปีใหม
่
เราจะทิ้งสิ่งเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม
่
เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งความหวังไว้สิ่งอะไรไม่ดีในปีนี้เราจะทิ้งมันไปปีหน้าจะมีแต่สิ่งดี
ๆ
หลายท่านจะบอกว่าเป็นช่วงเวลากำหนดตัวเองเลยนะคะถ้าจะนำเรื่องของธรรมะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี2557สามารถจะนำธรรมะข้อไหนมาบ้างหรือว่าพี่พิมพ์แนะนำแฟนๆรายการเราหน่อยสิคะ
ก็ในโอกาสปีใหม่นะคะส่วนใหญ่แล้วคนจะใช้วิธีการตั้งปณิธานว่าปีหน้าเนี่ยเราอยากให้ชีวิตเราประสบความสุขเราควรจะทำอะไรดีๆให้ตัวเองพี่พิมพ์แนะนำว่าเริ่มจากการตั้งปณิธานน้อย
ๆ
น้อยๆนะคะด้วยการที่ถ้าเราตั้งมากเนี่ยบางทีการไปถึงเป้าหมายก็จะยากแล้วเราก็จะท้อใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าเราเป็นคนขี้โกรธลองดูสิคะว่าเราตั้งปณิธานว่าปีนี้เราจะโกรธน้อยลงลองใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ค่ะเวลาที่เราโกรธเราก็ขีดติ๊กไว้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งลองทำดูนะคะว่าเดือนแรกเราอาจจะยังโกรธเท่าเดิ
ม
พอเดือนที่สองเราทำอีกความโกรธเราจะลดลงอาจจะลดลงไปสักสิบครั้งเดือนที่3ลดไป20ครั้งเดือนที่4ลดไป30ครั้งอันนี้นะคะทำให้เราโอ้เราจะเห็นพัฒนาการตัวเราว่าเราโกรธน้อยลงนี่ค่ะเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆแล้วสังเกตดูสิคะว่าเวลาที่เราโกรธน้อยลงนี่มันมีความสุขมากขึ้น
ค่ะนะคะหลายๆท่านจะรู้สึกเลยว่าถ้าวันไหนไม่โกรธเลยวันนั้นจะมีความสุขจังเลยวันไหนไม่หงุดหงิดวันนั้นจะมีความสุขจังแต่พอโกรธแล้วมันกู่ไม่กลับจริงๆนะคะพี่พิม
ค่ะ
นะคะ
ต้
องเริ่มต้น
ค่ะน้องปลาค่ะเราเรียกว่าเจริญสติถ้าสมมุติว่าเราฝึกนะคะอย่างที่พี่พิมบอกว่าเดือนแรกเรารู้แค่10ครั้งเดือนที่2รู้20ครั้งเรารู้ไปเรื่อยๆค่ะวันนึงเนี่ยเราก็จะรู้ทันความโกรธ เนี่ยค่ะคือความสุขที่เราหาได้ง่ายๆที่ตัวเราเอง
ครับ
ค่ะ
เป็นของขวัญที่ควรจะมอบให้ตัวเองในวันปีใหม่ปี2557นะคะ
ครับ
ค่ะความสุขที่หาได้ง่ายๆจากตัวเราเอง
ครับ
เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ครับผมนะฮะสุดท้ายให้พี่พิมพ์ฝากดีกว่าครับฝากอาจจะอวยพรคุณผู้ฟังก็ได้หรือว่ามีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ติดตาม Healthy Home อยู่ในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพี่พิมพ์
ค่ะพี่พิมพ์ก็อยากจะฝากนะคะว่าตอนนี้บ้านเมืองเรายังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างร้อนรุ่มกันน่ะนะคะ
ร
้อนรุ่มรอบๆด้านไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะอยากจะฝากว่าหากเรามีความเมตตาต่อคนอื่นนะคะแล้วเรามองเขาเหมือนกับเขาเป็นคนในครอบครัวค่
ะ
ไม่ว่าเขาจะเป็นใครอยู่ตรงไหนทำอาชีพอะไรก็ตามเราต้องสัมพันธ์เขาในเรื่องของการที่เราไปซื้อหาสิ่งของจากเขาเขาจะเป็นคนขายของจะเป็นคนให้บริการยิ่งโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยการจราจรหรือการไปที่ไหนก็ตามผู้คนจะคับข้างมาก
ค่ะ
ถ้าเรามีความเมตตาต่อกันเนี่ยเราจะมีความสุขนะค
ะ
ถ้าเราให้ความเมตตาต่อเขาเขาก็จะมีความสุขลองยิ้มดูสิคะยิ้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื
้
อให้กันได้ง่ายๆถ้าเราหมั่นยิ้มบ่อยๆเนี่ยหน้าตาเราก็จะสวยขึ้นด้วย
ก
็อยากจะฝากไว้นะคะให้รอยยิ้มแข่กันไม่ว่าเราจะไปม็อบหรือไม่ไปม็อบเราจะมองคนไปม็อบอย่างไรก็ตามนะคะ
คือ
ต้องฝากว่าอาจจะดึงเข้ามาสู่ประเด็นนี้นิดหน่อยแต่ว่าเรื่องของบรรยากาศบ้านเมืองตอนนี้ค่ะมันเต็มไปด้วยความทุกข
์
ที่พิมอยากจะให้ทุกคนมอบรอยยิ้มให้แก่กันแค่นั้นนะคะก็จะทำให้ทุกอย่างเย็นลง
แล้วเวลาไปปีใหม่เนี่ยผู้คนเยอะแยะมากมายแย่งกันกินแย่งกันใช้หลายคนก็หงุดหงิดอารมณ์เสียก็ลองเปลี่ยนมาเป็นรอยยิ้มให้กันบ้างทำใจเย็นเย็น
ใจเย็นเย็นแล้วก็ฉีกยิ้มเพราะยิ่งอากาศตอนนี้กำลังหนาวหนาวนะคะเราก็ทำใจเราให้เย็นเหมือนกันเน
า
ะ
ครับผมได้เลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่พิมมากๆเลยนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ขอให้พักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับพี่พิม
ค่ะขอให้น้องปลากับน้องบอลมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมนะฮะคุณพิมพันธ์หานศรีสกุลครับรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยหรือว่าโมฆะนั่นเองครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะเริ่มต้นได้นะตอนเริ่มต้นอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าทำได้แล้วเนี่ยจะทำได้โดยอัตโนมัติและเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะฮะอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธก็จะลดน้อยถอยลงไปจนแทบจะไม่มีเลย
ใช่แล้วค่ะแล้วหนึ่งอย่างที่พี่พิมพ์บอกเรานะคะการที่จะวาดหวังตั้งเป้าของเราน้อยๆก่อน
ครับผม
เพราะว่าถ้าตั้งเป้าว่าปีหน้าจะทำอะไรที่มันเยอะๆเนี่ยนะคะมันอาจทำให้เรารู้สึกเครียดที่เราทำไม่ได้สักอย่างนึงนะคะลองเริ่มต้นตั้งความหวังไว้ว่าปีหน้าจะทำอะไรกันน้อยๆและถ้าทำได้ก็จะเป็นกำลังใจให้ทำในข้อต่อๆไปด้วย
ครับผม
และที่สำคัญที่พี่พิมพ์บอกเลยว่าของขวัญสำหรับตัวเองที่ดีที่สุดคือการที่จะเริ่มต้นมีความสุขจากตัวเองนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆที่หาได้จากตัวเอง
ร
ู้ฟังลองดูนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยรอบตัวนี
้
รอบตัวเรานี้แต่จริงๆแล้วความสุขอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละ
หลายคนอาจจะเคยได้อ่านเป็นบทความนะครับเป็น forward mail ที่มีการส่งต่อๆกันมาเรื่องของเด็กชายกับคุณพ่อนะฮะเด็กน้อยคนนึงเนี่ยมีสีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยดีนักพ่อของเขาจึงได้นำตะปูมาให้เขา1ถุงแล้วก็บอกกับเขาว่าทุกครั้งที่เขารู้สึกโมโหหรือว่าโกรธใครสักคนนึงให้ตอกตะปู1ตัวเข้ากับรั้วหลังบ้านของเขาวันแรกก็ผ่านไปนะครับเด็กน้อยคนนั้นก็ตอกตะปูเข้าไปที่รั้วหลังบ้านถึง37ตัวนะฮะวันเดียวนะครับแล้วก็ค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆในแต่ละวันผ่านไปก็ลดจำนวนลงนะครับเพราะเขารู้สึกว่าการควบคุมอารมณ์ตนเองเริ่มสงบลงแล้วนะและแล้วหลังจากที่เขาสามารถจะควบคุมตนเองได้ดีขึ้นใจเย็นมากขึ้นเขาจึงเข้าไปพบกับคุณพ่อแล้วก็บอกกับคุณพ่อของเขาว่าเขาสามารถจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้แล้วนะคุณพ่อก็ยิ้มนะครับแล้วก็บอกกับลูกชายว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยลองพิสูจน์ให้พ่อรู้โดยทุกๆครั้งที่สามารถควบคุมตนเองได้ให้ถอนตะปูออกจากรั้วบ้าน1ตัวทุกครั้งวันแล้ววันเล่านะครับเด็กน้อยก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีละตัวทีละตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น3ไปเรื่อยๆจนในที่สุดครับตะปูก็ถูกถอดออกจนหมดเด็กน้อยดีใจมากก็รีบวิ่งไปบอกพ่อฉันทำได้ในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ว่าได้จูงมือลูกชายไปที่รั้วหลังบ้านเจ้าลองมองที่รั้วเหล่านั้นสิมันไม่เหมือนเดิมแล้ว พราะมีรอยตะปูเต็มไปหมดจำไว้นะลูกเวลาทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์สิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นรอยแผลต่อให้รั้วหลังบ้านเรียกว่าต่อให้รั้วหลังบ้านของเรานะครับกลับกลายมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าแน่นอนครับว่ามันก็ยังจะมีร่องรอยต่างๆให้เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้คำพูดว่าขอโทษสักกี่หนก็แล้วแต่ไม่อาจจะลบความเจ็บปวดไม่อาจจะลบรอยแผลที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นได้อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเหมือนญาติของเราก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีสตินะฮะมีเรื่องของความอดทนอดกลั้นนะฮะรู้จักให้อภัยรู้จักขอโทษนะครับแล้วสิ่งต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของforward mail ที่หลายคนอาจจะมีโอกาสเคยได้อ่านนะครับเรื่องของการควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
ใช่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะคะตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันเข้าหาธรรมะเริ่มนำธรรมะในการที่จะดำเนินชีวิตหรือว่าธรรมะในการที่จะช่วยในการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยสังเกตได้นะคะในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสำคัญสำคัญอะไรก็แล้วแต
่
สงกรานต์ปีใหม่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าวัดจะเยอะไปด้วยผู้คนนะคะมีผู้คนไปที่วัดไปกราบขอพรไปไหว้พระไปทำบุญกันเยอะ
ครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของธรรมะอยู่กับเราได้ตลอดธรรมะเนี่ยนะคะสามารถจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราได้ทุกวินาทีเลยนะคะ
เรื่องของสติก็มีความสำคัญมากๆด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นปีใหม่แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังลองใช้เรื่องของธรรมะเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาการทำบุญเป็นการเริ่มต้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเราถามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่พิมพ
์
หรือจะเป็นคุณหมอบัญชาเรื่องของธรรมะในการดำเนินชีวิตของตัวเอง
ค
ุณผู้ฟังมีธรรมะอะไรในการดำเนินชีวิตบ้างลองคิดดูนะคะแล้วก็ใช้มันอย่างต่อเนื่องอย่างปลาเองเนี่ยถ้าพูดถึงธรรมะในการดำเนินชีวิตต้องยอมรับเลยนะว่าได้ยินหนึ่งข้อหนึ่งธรรมะนี
้
ในปฏิทินของท่านพุทธทาสเป
็
นปฏิทินที่อยู่ที่บ้านนี่แหละค
่
ะท่านพุทธทาสเนี่ยนะคะเป็นพระนักปฏิบัติเราก็จะมีเรื่องของคำพูดคำค
ม
คำสอนที่น่าสนใจมากแต่หนึ่งคำสอนของท่านนะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็ใช้อยู่ตลอดเลยก็
ค
ือถ้าทำวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี
้
มันก็จริงนะคุณบอลตอนแรกไม่รู
้
บางทีเรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราทำอะไรที่มันดูเหมือนคลุมเครือหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าวันนี้อยากเกเรจังเลยทำอะไรไม่ค่อยถูกใจบ้างแต่เดี๋ยวสักพักนึงผลที่เราทำนี่แหละม
ัน
จะทำให้เราอึดอัดหรือไม่มีปัญหาในอนาคตด้วย
ครับผม
ถ้าทำทุกอย่างถูกต้องในวันนี้ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้นะคะนี่คือสิ่งที่นำมาใช้กับตัวเองแล้วคุณบอลล่ะม
ี
ธรรมะในการดำเนินชีวิตบ้างไหมคะ
มี
แล้วล่ะนะแบบนี้เนี่ย
ในการดำเนินชีวิตส่วนมากตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องตั้งสติให้เยอะขึ้นเพราะปกติตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนพอสมควรแต่รู้สึกว่าหลังๆมาก็เริ่มดีขึ้นนะอาจจะยังไม่ได้แบบ 100% แต่ต้องบอกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน
คือ
เมื่อก่อนนี่อะไรนิดนึงก็พูดปาแล้วอ่ะไปแล้วแต่ตอนนี้เริ่มตั้งสติกับตัวเองได้มากขึ้น
อาจจะเป็นด้วยเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมา
หรือด้วยเรื่องของวัย
กำลังจะบอก
เออ
นะคะ
แต่ก็ดีขึ้นนะฮะก็พยายามอยู่ช่วงนี้ต้องตั้งสติแล้วก็นะเหมือนกับที่พี่พิมพ์ยกตัวอย่างนี่แหละว่าเวลาที่สมมติใครทำให้เราโกรธเนี่ยอันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าเอาละเรากำลังโกรธนะอะไรแบบนี้เราก็ต้องพยายามมองในแง่บวกก็ทำได้ดีขึ้นต้องบอกว่าทำได้ดีขึ้นแต่อาจจะยังไม่ 100%
ใช่แล้วนะค
ะ
นี่คือเรื่องของสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา
เ
ราอาจจะไม่ได้เข้าไปเรื่องของธรรมะกันมากมายนักเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วธรรมะอยู่กับเราได้ทุกเวลา
ใช่แล้วครับ
แล้วคนไทยก็ผูกพันกับวัดผูกพันกับเรื่องของการทำบุญธรรมะกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นปีใหม่เชิญคุณผู้ฟังไปสวดมนต์ข้ามปีกันเริ่มต้นจากการทำบุญเริ่มต้นจากการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตปี2557ค่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับค่ำคืน31ธันวาคมนะฮะก็ไปสวดมนต์ข้ามปีกันได้ที่ท้องสนามหลวงนะครับหรือไม่ก็ไปวัดใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือใครที่ไม่สะดวกจะออกไปไหนนะครับก็จะมีการถ่ายทอดในช่วงดึกๆทางช่อง7เนี่ยก็สามารถติดตามได้แล้วก็สามารถจะร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปด้วยกันได้นะครับกับช่วงเวลาของ Healthy Home นะวันนี้ก็คุยกันเรื่องของเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเรื่องของสติต่างๆนะฮะต
้
อนรับเรื่องของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อในช่วงเวลา 9:00 น.จนถึง 11:00 น.กับบอลและคุณปลานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราได้พบกันทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้
ธอก็มีโลกของเธอต่างกับฉันมากมายเหมือนไม่มีอะไรเลยที่คล้ายกันแต่ถามว่าชอบเธอไหมสบตาแล้วถูกใจไหมก็ตอบว่าใช่เป็นอย่างนั้นจะเป็นลิขิตจากฟ้าหรือว่าปาฏิหาริย์อะไรยังไงก็คงไม่สำคัญเท่ากับวันนี้ฉันมีเธอเธอไม่เป็นอย่างที่ฉันคิดเธอไม่ใช่คนที่ฉันฝันแต่เธอเป็นมากกว่านั้นเธอคือคนที่ฉันรัก
ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี